After that introduction, I
humani atong pagpaila, maglisod ako sa pagsulti. Mapasalamato na kung nakig-uban ninyo karong adlawa. Giila nato ang tanang misyonaryo gikan sa Provo Missionary Training Center, kinsa kauban nato karon. Tan-awa sila, dili ba sila talagsaon? Kining bag-ong gitawag ng mga misyonaryo, nag-andam sa pagsangyaw sa gipahiuling Ebanghelyo ni Hesus Kristo ngadto sa tanang kaliwat, pinulungan o katawhan. Sa gipaubsan nga edad sa pagtawag o mga misyonaryo, kini mo ay sinugdanan sa bag-ong panahon sa misyonaryong buhat sa simbahan. Nasayod kita nga kini nakatandog sa mga young men o young women nga naapiktuhan niini. Sa tinuod ang Ginoo o kamong maginikanan, nagpatubog espesyal nga henerasyon sa pag-alaga dining importanteng panahon nga ang panginahanglan o oportunidad sa pagtudlo sa Ebanghelyo wala pasukad mas labaw nga gikinahanglan. Sa pipila ka adlaw, ang mga misyonaryong naglingkod sa akong luyo ipadala ngadto sa inyong mga ward o mga stake. Samtang ang gidaghanon sa mga misyonaryo magpadayon sa pagdaghan, nakapungutan na kami. Unsay buhaton nining tanan nga mga misyonaryo? Ang among tubag, mao nga ilang buhaton ang samang butang nga gihimo sa mga misyonaryo. Ilang sundon ang manunubos nga Hesus Kristo o isangyaw ang iyang gipahiuli nga Ebanghelyo. Ang mission president naghupot sa mga yawi sa pagdumala o paggiya sa ilang mission. Ang presidente sa stake naghupot sa mga yawi sa missionaryong buhat sa iyang stake. Ang bishop naghupot sa mga yawi sa pagdumala sa mission sa ward. Kinahanglan silang magsabot o maghiusa sa pagpadayon sa missionaryong buhat niining karong digital nga panahon. Ang bishop mo gamit sa iyang mga yawi uban sa konseho sa ward sa pag-ila o pagtudlo o part member ng mga pamilya o sa ilang mga pamilya o mga higala o dili kayo aktibo ng mga membro o sa ilang mga pamilya o mga higala. Ang mensahe nga ilang ipakigbahin mao ang pag-ula ni Kristo, ang basahon ni Mormon o buhing mga propeta. Mao ang sama nga mensahe nga akong gipakigbahin sa batan-on pa ko nga misyonaryo dito sa Northern States Mission. Hinuon ang pipila sa mga paagi nga sila mo pakigbahin sa mensahe dako o kalainan sa paagi nga ako mipakigbahin niini. Sa batan-on pa kong misyonaryo, kami makaisurya sa mga tao sa dalan o makapanuktok aron sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Ang kalibutan na usab sukad ni anang panahona. Karundaghan ang mga tao, busy na kaayo sila makinabuhi. Magdali sila. O sa kasagaran, dili kayo mutugod o estranghero nga musulod sa ilang mga panimalay nga wala dapita sa papakigbahin o minsay sa gipahiuling Ebanghelyo. Ang labing importanteng pagi sa pagkontak sa uban, bisan sa suod nga higala, kasagaran, pinaagi sa internet. Busa, ang matang sa buhat sa misyonaryo, kinahanglang mausab kung kinahanglan nga matuman ang buhat sa Ginoo sa pagpundok sa Israel, gikan sa upat ka mga suok sa yuta. Ang mga misyonaryo karon tugutan na sa paggamit sa internet, sila mga paningkamot sa pagpangita o katuduan. Sa mga oras nga wala kayo'y mahimo, ilabi na sa buntag, ang mga misyonaryo mo gamit sa mga computer sa meeting house o gubang mga kagamitan sa simbahan sa pagkontak o mga investigator o mga miyembro. Mo trabaho uban sa lokal nga mga episode leader, mo dawat o mo kontak sa mga referral, mo follow up sa mga pasalig, mo susi sa mga appointment, mutudlo sa mga burganan gikan sa isangyaw ang akong ebanghelyo gamit ang mormon.org, Facebook, blogs, email o text messages. Ang pag-access sa internet sa mga misyonaryo o sa paggamit sa digital ng mga himan pagahimuon sa musunod nga pipila ka bulan o sa sunod tuig. Mukontak mi ninyo kung panahon na sa inyong mission o area nga mugamit niini nga mga himan. Sa tinuod, ang kaluwas importante kayo niining importante nga paagi sa misyonaryo nga buhat. Ang mga presidente sa mission mo monitor sa online nga trabaho sa mga misyonaryo aron sa pagtabang nila nga luwas sa tanan nilang buhaton. usa ka reklamo nga among madawat gikan itong interesado sa itong simbahan, mao nga sila ganahang musulod sa itong mga building, pero sirado og walay tao. Busa, nakahukumi sa pag-abli sa itong mga meeting house alang sa mga guided tour. Ang mga missionary na sa mga meeting house aron sa pag-abi-abi sa interesado nga mga tao ug mugiyan nila sa atong mga balay alampuanan, diin sila matuduan og madapit sa usa ka lugar nga anaubos sa impluwensya sa espiritu. Samtang ang mga missionary musulod niining bag-ong kausaban, diin sila mugamit og mga computer sa buhat sa Ginoo, among gidapit ang kabatanunan og mga tigulang, ang mga hamtong og dili kayo hamtong, ang kabatanunan og ang mga bata sa tanang dapit sa pakiguban namo ining makadasig nga buhat pinaagi sa Facebook nga panaghigalaay. Sa mga misyonaryo sa inyong area, sa inyong kogalingong mga computer, huwag ipakigbahin ang ilang mga mensahe sa Ebanghilyo sa online o sa pag-apil sa misyonaryong buhat sa inyong kaugalingon. Wala pa'y tuig ang milabay. Si President Monson, mihimo umakasaysayong pahibalo sa pagpaubos sa edad sa misyonaryong pag-alagad. So kadya na nga panahon, libuan ang mga misanong sa tawag sa propeta o daghan pa ang midawat sa tubag kada simana. Sa miaging duha ka adlaw, ang tibok idaghanon sa mga misyonaryong nag-alagad, 70,274. Wala pasukad nga ingon kadaghang mga misyonaryo ang mikatap sa yuta. Nanginhan kita og dapit nga kabutangan ni mga misyonaryo. Og busa kami naghimo og 58 kabag-ong mga misyon ining tuiga. Nga total nga gidaghanon sa misyon miabot og 405. Nining tuiga, mitawag sab kami og 173 kabag-ong mga mission president, sobra kaysa among natawag sukad sa bisan unsang panahon. Klaro, nga ang misyonaryo o ang mga presidente sa misyon mitubag sa tawag sa Ginoo. Karon siya nagtawag nato, isip mga miyembro, sa pag-alagad o Manila, o kaniya, diha siyang mahinungdanong buhat. Ingon nga ang mga misyonaryo mo pahiangay sa nag-ausap ng kalibutan, ang mga miyembro kinangusab nga muusab sa paagi silang paghuna-huna mahitungod sa misyonaryong buhat. Sa pagsulti niini, akong klarohon nga kon unsa kita isip miyembro gihangyo sa pagbuhat, wala mausab. Apan ang paagi sa pagtuman sa tong responsibilidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo, kinahanglang ipahiangay sa nagausab nga kalibutan. 54 katuig ang milabay, si President McKay mitawag sa kada miyembro nga mahimong usa ka misyonaryo. Gisultihan kita ni Presidente Hinckley sa paggamit og mas maayong paagi sa paghimo og misyonaryong buhat. Dili lang ang pagpanuktok og pultahan. Adunay mas maayong paagi. Gilati ni Presidente Monson ang maayong paagi sa mga miyembro o mga misyonaryo nga magtinabangay sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kini nga mga pahayag naghatag lang og gibug-aton sa unsay gitudlo mismo ni Propeta Joseph Smith. Human ang tanan masulti, ang labing dako og pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Walay nausab nining propetikanhong tawag sa paglihok. Ang labing dakong responsibilidad ni bisan kinsa nato, bisan unsa pay atong calling o posisyon sa simbahan, mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Tinuod kini karon sama sa panahon ni Joseph Smith o sa bisan hain nga laing dispensasyon sa panahon. Nan, unsaon nato pagtuman ni ininga tawag gikan sa Ginoo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo? Usa ka paagi nga atong mabuhat mo ang paghiusa sa katuyuan sa misyonaryong buhat. Ang paghiusa sa katuyuan nagpasabot og labaw pa sa samang tumong. Sama pananglit. Daghan sa atong kabataan interesado sa nabantong nga dula sa soccer. Dali nilang nakatunan nga ang pagpatid sa bola ngadto sa net makahatag og puntos. Sa una, dili nila masabtan ang konsepto sa dula. Sila dunay sama nga tumong sa pagpuntos, apan dili sila maayo pagkaorganisar. Nag-abot lamang sila sa bula nga naggrupo. Sa misyonaryong buhat, daghan nato karon ana sa samang kategorya. Nagtuo kita nga nakakita og nakasabot sa katapusang tumong, apan wala nato makita ang atong katuyuan niini. Wala nato mahibalui ang kahimtang. Maingon ta nga atong buhaton, ang ato mao ang kakulang sa pagsabot, dili ang tinuha. Pangutana ang usa ka full-time nga missionary nga niya karon, unsa ang ilang katuyuan sa mission? Siguro ko nga ang kadausa mutubag nga madasigon. Ang akong katuyuan mao ang pag-imbitar sa uban sa pagduol kang Kristo, pinaagi sa pagtabang nila nga makadawat sa gipahiuling ebanghelyo, pinaagi sa hugot nga pagtuo kang Hesukristo og sa iyang pag-ula, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo og paglahutay sa hangtod sa katapusan. Mga kaigsuonan, kung ang atong labing dako og importanteng katungdanan mo ang pagsangyaw sa ebanghelyo, sumala sa gisulti ni Propeta Joseph Smith na nang atong katuyuan klaro, pinaagi sa atong pagkamembro sa iyang simbahan, kitang tanan, gitawag o gisugo sa pag-imbitar sa uban sa pagduol kang Kristo. Aktibo man sila nga mga miyembro, bago mga miyembro, dili kayo aktibo nga mga miyembro o dili mga miyembro. Kung adunay naglibot nato, dili mga miyembro o dili kayo aktibo nga mga miyembro sa simbahan nga wala makadawat sa gipahiuling ebanghelyo pinagi sa hugot nga pagtuo kang Kristo o sa iyang pag-ula, paghinusol, pagbunyag o pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, gidapit na mo sila sa pagbuhat ni ini. Kini nga responsibilidad dili lamang sa mga misyonaryo. Kalabot ni ining sayop nga pagtuo, mingon si President Gordon B. Hinckley, mahimong pasagda nato ang mga misyonaryo sa pagbuhat ni ini o makatabang kita. Kung buhato nila kini nga sila ra, manuktok sila sa mga pultahan kada adlaw o ang ani jutay lang. O isip mga miyembro, makatabang kita nila sa pagpangita o pagtudlo sa mga investigator. Panahon na nato nga makasabot nga kita ang mga silingan, ang pamilya sa dili kayo aktibo nga mga miyembro o mga dili miyembro anaa sa hustong sitwasyon nga mutanyag o pagdapit uban sa tukmang gugma o paghunahuna nga angay sa tao nga atong gidapit. Kita manghinaot nga ang pagdapit dawaton, apan kundili, mupadayon kita sa pagpakita o pakighigala o Kristuhanong gugma, aron ang tao nga atong gidapit, masayod nga ang relasyon nga atong giamuma o gipalambo dili matapos. Apan usa ka malungtaron o tinuod nga panaghigalaay. Sa tinuod, ang simbahan sa Ginoo usa ka simbahan sa kahusay. O kini nga buhat, mupadayan uban sa tukma nga mga yawi sa priesthood. Ubos sa direksyon sa bishop, ang konseho sa ward maghimo og plano sa mission sa ward. Ang plano kinahanglan nga mubo og yano. Maglakip kini og mga tumong og kalihukan sa pagtabang sa mga member sa priesthood sa ward og sa mga auxiliary nga moapil sa misyonaryong buhat sa miyembro. Retention o pagpaaktibo. Ang konsiho sa ward uban sa ward mission leader makigtakdo sa plano sa ward mission ngadto sa mga plano sa full-time nga missionary nga gi-assign diha sa ward. Ang bishop mangulo sa buhat sa kaluwasan diha sa iyang ward pinaagi sa konsiho sa ward. Ilhon sa konsiho sa ward katong kinsa ang mudawat og pagdapit nga tudluan sa mga eleksyon sa missionaryo o mobalik sa pagsimba. Og mohukom kung kinsa sa ward ang labing maayo nga mahimo niya nang pagdapit uban ang tukma nga gugma og pagtahod. Ang presidente sa quorum og sa mga elder og ang high priest group leader mga sakop sa konseho sa ward, sila adunay responsibilidad sa pag-ila sa ilang dili kayo aktibo nga mga miyembro sa quorum og pagtrabaho sa ilang sa laing miyembro sa konseho sa ward sa pag-iya kanila balik sa simbahan. Ang panalangin sa pagbalik sa priesthood ngadto sa ilang mga panimalay, mupanalangin sa tibok pamilya sulod sa mga henerasyon. Ang konseho sa ward dayon mo ila sa dili kayo aktibo nga mga miyembro kinsa mabisitahan o matuluan sa full-time nga mga misyonaryo. Ang ward mission leader o sa kamembro sa konseho sa ward mo trabaho uban sa mga misyonaryo sa pagsulat sa planner sa mga misyonaryo sa mga pangalan niya itong labing mahatagan o kaayuhan sa pagbisita. Samtang ang full-time nga misyonaryo ang responsable sa pagtulo sa mga investigator, sila kinahanglan nga kuyugan ng mga membro sa konseho sa ward, misyonaryo sa ward, o mga membro kinsa adunay personal nga connection sa mga investigator. Ang mga membro nga mukuyog sa mga misyonaryo kinahanglan nga mupamatuod sa mga baruganang gitudlo sa mga leksyon sa misyonaryo o muligo niini nga mga baruganan tali sa mga appointment sa misyonaryo. Ang konseho sa ward mahimong mudapit sa full-time nga missionary sa pagtabang sa mga missionaryo sa ward, sa pag-home o visitage sa dili kayo aktibo nga mga membro o sa pagtudlo sa eleksyon sa bagong membro. Among nahibaluan nga dutay sa atong bagong nabunyagan nga mga membro ang nakadawat sa mga discussion para sa bagong membro. Ang Ginoo nagtinguha kanato nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyan ug mubuhat og daghan nga mga butang diha sa atong kaugalingon nga kagawas nun nga kabubuton. Samtang ako mamulong nga magmatinguhan nga moapil, nahinumdom ko sa akong batanong higala nga si Scott. Si Scott adunay mga kalisod nga nagpugong niya sa pipila ka mga butang. Apan sa laing butang siya talagsaon sama pananglit. Anyang kamay nito isip sa kamisyonaryo mo pareha sa anak ang mga lalaki ni Musaya. Ako nagtuo nga sa unahunan ni Scott, kinidili katuuhan nga ang tanandili membro sa ang simbahan ni Hesu Kristo sa mga santo sa limang adlaw ug ang tanan wala makabasa sa baso ni Mormon ug walay pagpamatod sa kamaturan niini. Samtang si Scott nagsakay sa eroplano sa unang higayon nga naginusara aron sa pagpakikita sa iyang igsuon, usa ka tawo nga naglingkod sa nakadong nini nga panagsultuhan ay, "Hello, ako ngalan si Scott. Unsa ang imo?" Ang iyang tupad, "Milingkod sulti siyang ngalan. Unsa imong trabaho?" "Inhinyero ko." "Nindot ka na. Hain ka nagpuyo sa Las Vegas. Doon may templo diha. Kebulo ka hain ng templo sa Mormon?" "Oo, nindot kini nga building." "Mormon ka ba?" "Dili." "Uy, kinahanglan gyud ka. Nindot kini nga relihiyon?" "Nakabasa ka ba sa basaw ni Mormon?" "Wala." "Uy, kinahanglan gyud ka nga mubasa ka. Nindot kini nga basahon." Walay nagsugo ni Scott sa pagpakigsulti nga to sa iyang mga kauban nga pasahero. Wala gani akong masayod nga siya nagunahon na siyang pakigsaad sa bunyag. Sa pagbarog, ingon nga saksi sa Diyos sa tanan nga mga panahon, og diha sa tanan nga mga butang, og diha sa tanan nga mga dapit, nga kamumahimo nga manaa bisan hangtod sa kamatayon. Apan iyang pagdapit sa tininood, nagpakita nga kanang nga pakigsaad, napatik diha kaniya. Ingon man, wala kitang magkinahanglan, ni kinahanglang maghulat sa usa ka bulhaton sa pagdapit sa atong dili miyembro nga pamilya, mga higala o mga silingan sa pagsimba, pagbasa sa baso ni Mormon o pakigkita sa full-time nga misyonaryo. Isip mga home og visiting teacher, wala kinahanglan na nga dawato nato ang bulhaton sa pagdapit sa dili kayo aktibo nga mga miyembro sa atong panimalay o visitage aron mo balik sa hingpit nga pagsimba o pag-andam sa pagdawat sa mga panalangin sa templo. Dugang sa mga pakigsaad nga gilista sa ibabaw, naghimo usab kita og sagradong pakigsaad sa pagtambayayong sa usag-usa nga mga alantuson nga sila mahimong magaan og sa pagbangutan o ba ni atong nagbangutan o sa paghupay ni atong nagkinahanglan og paghupay. Atong tumanon ang atong responsibilidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo o sa pagtabang sa atong dili kay aktibo nga mga higala o mga silingan sa hingpit nga pagbalik sa pagsimba. Ang atong mga kahago mahimong labing epektibo kung kita magtinguha og inspirasyon og mulihog tungod sa gugma alang sa manluluwas og alang sa mga taong gilagaran sama pananglit. Huna-una ang pag-ampo ang gipamulong ni Alma samtang siya og iyang kauban nangandam sa pagtulo sa Zoramites. O Ginoo, ikaw muhatag bangari ka namo nga kami mahimong makaangkon ng kalampusan sa pagdala kanila pagbalik nga na kanimo diha kang Kristo. Tanawa o Ginoo ang ilang mga kalag mga bililhon og daghan kanila ang among mga kaigsuunan, busa ihatag nga rin ka namo o Ginoo ang gahom o kaalam nga kami mahimo nga mudalan ini among mga kaigsuunan pabalik nga hak kanimo. Nakahibalo si Almang ang kada usa ka tawo ngayang tulan usa ka espirituhanong anak sa Dios og sa espirituhanong kaigsuunan og siya nahigugma nila. Human magampo si Almag yung mga kauban na puno sa Espiritu Santo og dayon mi trabaho. Sa pag-istorya sa kasinatian o pag-ampo ni Alma sa atong panahon, mingon si Presidente Gordon B. Hinckley, himuha nga dunay pagkaamgo sa kasing-kasing sa tanang membro siyang kaugalingong potensyal sa pagdala sa uban sa kahibalo sa kamaturan. Ipabuhat kini niya, paampuha siya uban sa dakong tinguha mahitungod niini, paampu ang tanang mga membro sama ni Alma sa karaan. Ang buhat sa Ginoo magpadayon kung ang matag-usa nato makasabot o mutuman sa atong katuyuan. Ang priesthood maligon o kita makasinati o dakong kalampusan sa misyonaryong buhat o pagpaaktibo pag-usab kung ang mga konsiho sa ward, mga miyembro o full-time nga misyonaryo magkahiusa sa katuyuan sa Ginoo. Sa tinuod, walay mas makadasig nga panahon nga maapil sa buhat sa Ginoo sa kalibutan. Diin sayon nga mupakigbahin sa atong mga pagpamatuod. Ang gingharian sa Dios sa mukatap sama sa bato sa damgo ni Nabucodonosor hangtod kini mutabon sa kalibutan. Hinaot nga kita mga miyembro o mga misyonaryo maghiusa sa pagtuman sa atong misyonaryong katuyuan sa pagtaban sa uban. Pagduol ni Kristo. Hinaot nga kita mahimayaong kahayag ug banwag sa tibuok kalibutan, ilabi na nga to sa mga anak sa Dios, kinsa nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo, kini akong pag-ampo, sa ngala ni Hesukristo. Amen.